Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки середи, 7 вересня. І наші теми. Заснувальника клуба «Цмокі Мінськ» осудили на 5,5 года колонії. Гэта самые демократичные и прозристые выборы с 2000 года, лічить старшиня Центра Выборкама. Беларусы по-ранейшему более продают валюты, чем набывают. Подробязней про гэта и іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». За студень-жнівень беларусы продали на 1,5 мільярда долларов более, чем набыли, поведомляя Белапанца с посылкой на статистику Нацбанка. За 8 месяцев насильство набыло на наявном валютном рынку каля 3 мільярдов долларов, а продало амаль 4,5. Только у жнівні физичные особы продали 670 миллионов долларов, а набыли усяго 350. Такая тенденция назирается с весны этого года. Эксперты тлумачат это имкнением подтримать до кризисный узровень життя. При этом колькость валюты на рахунках у насильства застается все еще значной. На 1 жнівня скупный объем усіх банковских депозитов физических особ складал больше за 19 миллиардов неденоминованных рублей, або амаль 10 миллиардов долларов.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». 7 вересня у столицы почался суд над раварыстом, який битый сбил пешехода у Минску. 30-годового мужчину виноватить у злостном хулиганстве. При этом он цалком признает свою вину. Нагадаем, что инцидент отбылся 19 червня на улице Притыцкого. Подлеток и шел по краю роварной стежки, коли ему на сустрач выехал ровар. Раварыст урезался у хлопца, упал, а потом достал заплечника биту и ударил пешехода по голове. После этого он зник. Про то, что отбывалось на суде и что теперь чакая агрессивного равариста, доведаемся с нашего репортажа.
19 червня, каля 8 години вечера, насупраць гандлёвага центра «Скала» у Мінску адбываецца незвычайная бойка. Раварыст чапляе рулём пешахода, падае, устае, даганяе яго, б'е бітай у галаву і з'язджае. Пешаход ляжыць на траве, крываўлены, у свядомасць прыходзіць толькі пасля дапамогі медыкаў. Падрабязнасці расказвае прэс-афіцэр Фрунзенская РУС Наталля Аскірка ў эфіры канала «Беларусь-1».
Велосипедист дастал из рюкзака бейсбольную біту і нанёс удар па галаве пешаходу. У ходзе аператыўна-розыскных мероприятий 23 мая данный велосипедист был задержан. Им оказался 30-летний работающий индивидуальный предприниматель, житель города Минска, ранее несудимый. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Особо злостное хулиганство».
Раварыст, сбитый, який моцно сбил пешехода у Минску, у суде цалком признал свою вину. Разгляд его криминальной справы отбывается в суде Фрунзенского района Минска 7 вересня. Деяние обвинувачена, а квалификуется следством по водле частки 3 артикула 339 «Особливо злостное хулиганство». Падчас допыту 30-гадовы раварыст патлумачыў, што біту яму падаравалі. У той вечар ён вырашыў забраць яе з працы і адвезці дадому. Пасля канфлікту на веладарожцы ён распілаваў і выкінуў прыладу злачынства. Раварыст тлумачыць, што ў той дзень атрымаў паведамленне аб дрэнным стане цяжарнай жонкі, у якой раней ужо двойчы здараліся выкідышы. Таму спяшаўся дадому дапамагчы ёй, і дробны дарожны канфлікт выліўся ў сур'ёзную бойку з непрыемнымі для абодвух бакоў наступствамі. Раварыст расказвае, што стараўся пазбегнуць канфлікта, а біту выкарыстаў толькі для выхаваўчых мэтаў. Пацярпелы 17-гадовы хлопец Васіль у сваю чаргу сцвярджае, што раварыст хлусіць проста падчас працэса, спрабуючы сябе абяліць, і ён ад самага пачатку збіраўся яго збіць.
У мяне вельмі негатыўнае стаўленне да абвінавачанага, ён хлусіць у судзе, падманвае, ён спецыяльна на мяне наскочыў на ровары і зараз хоча сябе выгарадзіць.
Гаворыць пацярпелы фатограф Васіль Дзімідовіч. Нягледзячы на прызнанне віны і поўнае раскаянне, раварысту Анатолію Грынкевічу пагражае ад 3 да 10 гадоў пазбаўлення волі. Месяц таму ў яго нарадзілася дзіця. Мяркуючы па ўсім, убачыць Грынкевіч яго не хутка. Алесь Спілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Як стало вядома, 7 вересня у аўторак у першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў назіральнікі кампаніі за справядлівыя выбары зафіксавалі факты прымусу да волевыяўлення. Паводле інфармацыі назіральнікаў, на выбарчым участку нумар 549 Коласаўскай выбарчай акругі нумар 106 у першы дзень прагаласавала 785 чалавек з 1028 усіх выбаршчыкаў, а гэта 76%. Студэнты ў вучэбны час прыходзілі на участак для галасавання, па іх словах, іх папрасілі прагаласаваць датэрмінова. На выбарчы участак нумар 608 188 партизанской выборчай округи номер 110 супрацоўнік міліцыі строем прывёў на галасаванне 75 чалавек, якія адбываюць пакаранне ў папраўчай калоніі пасялення. Паводле кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары ў Смаргоні на выбарчым участку номер 12 пасля першага дня галасавання камісія прызначыла ў выніковым пратаколе, што на участку прагаласавала 57 чалавек. У той жа час назіральнікі зафіксавалі яўку ў 19 чалавек. Прэс-служба кампаніі паведамляе, цытуем: "Назіральнікі там не маюць элементарных умоў для выканання сваіх функцый. Іх размясцілі такім чынам, што яны не бачаць ні працэсу выдачы бюлетэняў выбаршчыкам, ні працэсу ўкідвання імі запоўненых бюлетэняў у скрыню. Перад вачыма назіральнікаў толькі ўваходы ў кабіны для таемнага галасавання". Канец цытаты. Інтэрнэт-рэсурс Electbuy паведамляе, што ў Мінску на участку нумар 42 аўтазаводской выбарчай акругі нумар 92 назіральнік пры просьбе даць яму інфармацыю аб колькасці асобаў, якія прагаласавалі, быў выпіхнуты сябрамі камісіі за дзверы. Нагадаю, 6 верасня ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне. У першы дзень яўка склала амаль 4%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў петардзе. Парламенцкія выбары ў Беларусі праходзяць празрыста, дэмакратычна і актыўна. Такое меркаванне выказаў журналістам старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Яна датэрмінова прагаласавала на 511 участку Старавілінскай акругі нумар 105 горада Мінска. Чыноўніца дала высокую ацэнку сёлетнім выбарам. Па яе словах, яна б іх назвала самымі актыўнымі і дэмакратычнымі з парламенцкіх выбараў у 2000 годзе. Каментуючы высокую яўку выбарцаў у першы дзень датэрміновага галасавання, Ярмошына назвала яе традыцыйнай з'явай для Беларусі. Па яе словах, ніводнай скаргі от выборцев не было.
Все привычное, традиционное, главное, нет жалоб ни одного избирателя о том, что его выбор, его участие в выборах досрочно было несвободным. Как видим, ящик для голосования, но он небольшой, но я думаю, что поскольку участок этот тоже небольшой по количеству избирателей, его, скорее всего, хватит для досрочного голосования. Наблюдатели есть, наблюдатели видят стол, они видят проход членов, то есть, извините, избирателей кабинов для голосования. Они видят, как избиратель может опустить бюллетень в ящик для голосования. То есть у них нормальный обзор.
Прокаментавала старшыня цэнтра выбаркама і заявы незалежных назіральнікаў пра тое, што студэнтаў прымушаюць галасаваць датэрмінова. Па словах Ярмошынай, фактаў прымусу да галасавання няма, ёсць проста актыўнае галасаванне. Пра свой голас на выбарах яна сказала, што аддала яго за таго, хто ўжо чагосьці дабіўся ў жыцці, вядомасці вялікага капіталу ці цудоўнай адукацыі.
Я прагаласавала за чалавека, которого я знаю. Но этот человек должен что-то представлять в своей жизни, он уже должен чего-то добиться. Либо известности, либо значительного капитала, либо иметь великолепное образование и перспективы на будущее. То есть у каждого должно быть своя изюминка.
По Старавілінскай акрузе номер 105 балатуюцца 6 кандыдатаў. Гэта Кирилл Герасимов, загадчык аддзялення тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва цэнтральнага района Мінска, сябра камуністычнай партыі Беларусі. Ірына Дарафеева, загадчыца кафедры мастацтва эстрады Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва, заслужаная артыстка Беларусі. Андрэй Козік, старшыня асацыяцыі даследчыкаў міжнароднага права і арбітражу. Владимир Подгол, пенсионер, сябра партии БНФ. Виктор Терешенко, старшиня совета директоров товариства с обмежеванной отказностью Гранд Календула. Олег Часалов, наместник гендиректора товариства с обмежеванной отказностью СМУ-215.
Штодзённая программа «Петарда». Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна дня. Былога гендырэктара і заснавальніка баскетбольнага клуба «Цмокі Мінск» Канстанціна Шаверу судзілі на 5 гадоў і 6 месяцаў пазбаўлення волі. Пракурор прасіў прызначыць абвінавачанаму 6 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Мужчына знаходзіцца за кратамі з красавіка пазамінулага года. Яго абвінавачвалі ў крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі ў асабліва буйным памеры. Абвінавачанне ацаніла шкоду, нанесеную дзеяннямі Шаверы, ў больш як 7 мільярдаў неданамінаваных рублёў. На думку абвінавачання, Шавера дапісваў да кантрактаў гульцоў сумы большыя за тыя, пра якія дамаўлялі с баскетболистами, просил гульцов отдавать ему картки. Менеджер сдымал гроши, а потом отдавал их бухгалтеру со списом, у яким позначалося, кольки треба выплатить гульцу. Решту грошей Шаравера нібито забирал себе. На гэтые гроши он оплачивал визы, проживание и прием легионеров, а так само иншие клубные потребы. Сам Шаравера каже, что агульную кассу створил после обмеркования с гульцами, и она выконывала роль стабилизационного фонда. А виноватшване лічить, что большую частку выдатков можно было официально оформить легально праз бухгалтерию. А большую частку грошей Шаравера по версии виноватшане забирал себе. Так само на суде суде распавядалася, як Шаравера адсвяткаваў свой дзень нараджэння пад выглядам семінара на грошы, выдзеленыя нацыянальным алімпійскім камітэтам. На думку прокурора, віна Шараверы была на суде цалкам даказаная па ўсіх матэрыялах справы. Сам жа падсудны ў сваім апошнім слове заявіў, што допускаў парушэнні, але рабіў гэта для карысці клуба, а не для ўласных мэтаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 7 вересня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.